să și tu de ani ne aduce o mare bucurie în inimile cititorilor craioveni. Prezența la Craiova a poetului Ion Alexandru. Spun aceasta pentru că nu este culeger, nu e tratat de istorie care să trateze fenomenul literat contemporan, care să nu menționeze cuvinte de laudă numele poetului Ion Alexandru. Permiteți ca la început să fac o prezentare biografică a distinsului nostru oaspete. Ion Alexandru se naște pe 25 decembrie, noaptea, în 1941, deci peste o săptămână, va avea vârsta de 43 de ani, prilej cu care îi urăm la mulți ani și la mai multe cărți. S-a născut așadar în Ardeal, în satul Topa Mică, din județul Cluj, din părinții Ion și Valeria Sandor, țărani români, cu nume maghiarezat, pentru că Ardealul, cum știm, a stat foarte mult sub ocupație străină. Școala elementară în satul natal, gimnaziul în satul Sân Mihai, un sat mai mare, din apropiere, prilej cu care tânărul elev, elevul Ion Alexandru, este apreciat de profesor Ilie Butoi, latinist și patriot, apreciat asemenea lui Aron Pumne, care l-a apreciat la vremea sa pe Mihai Eminescu. Urmează liceul Gheorghe Barițu din Cluj, în 1962 se înscrie la Facultatea de Filologie din Cluj, pe care o absolvă însă în București, întrucât din 1964 se transferă la Universitatea din București. După terminarea studiilor, este reținut asistent universitar. Actualmente predă la Facultatea de Limbă și Literatură de la Universitatea din București și la Institutul Ioan Grigorescu. Obține bursa Alexander von Humboldt prin concurs la recomandarea filozofului Martin Heidegger, cu care sunt în relație foarte bune. Adâncește studii de filozofie, teologie, filozofie clasică, greacă și romană, istoria artei, la Freiburg, Basel, Aachen și München. Călătorii de studii în toată Europa, la Constantinopol și la Ierusalim, în căutarea rădăcinilor noastre spirituale. Își ia doctoratul în filologie în 1973 la Universitatea din București cu teza Patria la Pindar și Eminescu, o alăturare foarte curioasă între Pindar și Eminescu. Traduce integral opera lui Pindar în limba română, ține la universitate un seminar și curs de limbă și civilizație ebraică, conferențiază la majoritatea universităților europene, recent vine din astfel de universitate și rugăm să ne povestească cu acest prilej întâlnirile de acolo. Este membru al Uniunii Scriitorilor în 1964 și din 1969 este membru al Uniunii Internaționale de Scriitori Die Koge. Și un amănunt de istorie literară mai puțin cunoscut, culegerea celebra lucrare a domniei sale, Imnele Țării Românești, a fost scrisă la Craiova. Îi dăm prilejul acum domnul Ion Alexandru să fie, adică dorim ca întâlnirea noastră să nu fie tip ședință, vrem să fie o masă rotundă, un dialog permanent între noi și poetul Ion Alexandru. E mai bine stai jos ca să fie un dialog totuși mai...
V-ați împrăștiat așa de tare, v-ați dus acolo în spate. Eu sunt foarte bucuros să vin aici, cu câțiva ani în urmă, în decembrie, aici mi-am terminat o carte, Imnele Țării Românești, în cetatea Băneului. Și vin totdeauna cu mare plăcere aici. Sunt în fața dumneavoastră și aș vrea să vă folosiți din ce aș putea, din ceea ce, cu modestie, pot să spun că am mai aprofundat din cunoaștere și din scrierea cărților. Bănui că aveți întrebări, aveți dorinți. E dureros când, tocmai le spuneam la colegii care au avut bucuria să mă invite aici, profesorului doctor Tudor Nedelcea, spuneam că e o tristețe de mâine pentru noi dacă nu ne formăm generații tinere de cărturari serioase. Asta m-a și făcut să mă încarc de cărți scrise cu 1500 de ani în urmă, de cărți, o carte de filozofie, traduceri de ale mele, nu să vă impresionez, dar să văd că sunteți tineri aici, să vă spun că nu este altă cale decât asta a trudei. Trebuie să aprofundăm textele înaintașilor, trebuie să ne punem cei care vrem să, și trebuie să ne simțim o parte dintre noi chemați în a reprezenta în timp logosul românesc în lume. Astăzi, marile bătălii pentru apărarea ființei naționale, îi spuneam directorului dumneavoastră astăzi, a bibliotecii, bătălii se duc în săli de conferințe, dezbătându-se probleme istorice, probleme literare. În mai am fost invitat în Italia la un congres internațional de poezie și am făcut socoteală cât de mult a cheltuit statul italian cu un invitat, plătindu-ne avionul, șederea acolo, sume imense, invitând oameni din 25 de țări și ținându-i o săptămână de dimineață până seara să discute între ei probleme legate de viitorul cuvântului, al poeziei, al rostirii. Nu sunt probleme lăturalnice acestea. Problema cuvântului nu e o problemă lăturalnică a vieții. Cum vorbim, cum ne exprimăm sufletul, logosul este centrala problema existenței umane. A rosti poetic, indiferent că ești fizician, filosof, medic sau inginer, ești dator să rostești adevărul logosului. Un tânăr care nu-i stăpânește logosul sau o tânără va avea multe dificultăți să-și exprime știința. O familie care nu este întemeiată în adevărul logosului se destramă. Astăzi, din 3 căsătorii în România, una se desface. La un an, la 2, la 3. Pentru că nu mai sunt întemeiate în logos. Oamenii se mint, se înșală și tot cu cuvântul o fac, pentru că nu mai au forța cuvântului. Stricăciunea ca la șarpe începe de la cap, de la logos. Așa că mă socot aici într-o foarte dificilă și foarte primejdioasă, în fond, îndeletnicire a te ocupa de logos. Hölderlin spunea că este cea mai primejdioasă dintre îndeletniciri a poetiza. Dovadă Eminescu, Hölderlin însuși, care au plătit scump îndeletnicirea aceasta. Și alții cu muncă și cu trudă. E o problemă centrală a existenței. Amfiteatrele universităților sunt pline în toată lumea când se vorbește despre logos, când vorbește un poet. Așa e situația acum. Mari filosofi și învățați mor cu cărți de poezie, cu Evanghelia în brațe, cu cuvântul. Asta e situația. Nu știința dă ultimele știri în ce privește destinația omului. De aici afle multe probleme în ce privește bunăstarea materială. Dar în ce privește moartea, iubirea, suferința, știința nu poate să spună nimic aici. Ce este sufletul? Când moare cineva, alaltă ieri eram într-un sat în preajma Maramureșului, la Maieru, și murise o fată de tânără. Am fost și eu acolo, era învățătoare, și toți stăteau muți în fața morții. În fața morții nu poate să spună nimeni nimic. Dar vezi un lucru limpede, că ceea ce era viață, la un moment dat este, ea pleacă. Când vezi un mort, într-adevăr îți spui problema clară, că ceea ce a plecat era mai mult decât ceea ce a rămas. Dovadă că ceea ce a rămas nu se mai mișcă. Cu o clipă înainte mișca, era viu, avea simțire și dintr-o dată ce a rămas nu-l mai poți întreba nimic. Oare n-a plecat nimic din el? Iar dacă a plecat, unde este? Iar dacă n-a plecat, de ce cel care a rămas este atât de puțin cât a rămas? Este ceva în ființa noastră atât de profund și atât de măreț, încât în momentul când pleacă nu mai suntem nimic. Iar câtă vreme este, îl tratăm adesea cu indiferență și când l-am pierdut, poate e prea târziu. Sau ne purtăm în așa fel încât împovărăm acel mister al persoanei care este sufletul nostru, al fiecăruia, și se zbuciumă și se chină aici pe pământ și îl facem rău și îl stricăm, cum se spune. Atunci durerea e foarte mare. E foarte mare. Așa că îmi îndrăznesc să vă spun, nu de moarte trebuie să ne temem. Nu moartea e marea problemă a vieții, ci cum trăim. Moartea vine pentru fiecare, dar nu asta e marea problemă. Într-o clipă mori, dar marea problemă este cum trăim. Cum trăim? Ca să fim întregi și să păstrăm demnitatea stirpei umane. Mă iertați că v-am spus aceste lucruri, însă țin de viață. Am fost în țări socialiste, am văzut întâlnirea ale poeților din țări cu regimuri ca și în România, am văzut poeții cum tratează probleme cu neamul lor și noi suntem datori să facem la fel, poeții care ținem de țara românească, de România. Dacă unul dintre cei care sunteți de față vă veți simți sufletul cât de cât atins de o lacrimă de bucurie sau de înțelegere, după întâlnirea asta eu am să-mi socot vizita aici, drumul aici, de iarnă, folositor. Vă rog să mă întrebați sau să începem un dialog.
Un moment de respiră pentru că da, s-a spus dumneavoastră că merită așa ceva o să cum respectați. Da, vă rugăm dacă... Da.
Eu față de Craiova, față de intelectuali de aici, față de trecutul Olteniei am. Toma, spuneam că cel mai drag dintre înaintașii noștri care au ctitorit în țara aceasta nu este un ardelean, ci este Constantin Brâncoveanu, care e din părțile dumneavoastră. Am și scris o carte pentru el, Imele Țării Românești, închinată lui și copiilor săi. Jertfa lui Constantin Brâncoveanu și a fiilor săi pentru păstrarea ființii neamului nostru, credința lui puternică creștină, sunt un model pentru toată Europa, iar pentru neamul românesc el este fără pereche. În așa fel pot să spun că inima mea este mai mult legată de prin Brâncoveanu, de lumea dumneavoastră, decât de propria mea Transilvanie. Când vin colegi scriitori din străinătate la București, primul drum pe care îl fac cu ei este la mormântul lui Brâncoveanu din București. În străinătate mi-am făcut un legământ, oriunde mă duc, nu există să nu leg conferința mea de a pomeni pe Brâncoveanu. În orice oraș, în orice țară mă duc. Alaltă ieri eram la Bistrița Năsăud și acolo am vorbit despre Brâncoveanu și am citit un poem lung pentru Brâncoveanu. Sunt foarte legat de dumneavoastră, de lumea dumneavoastră. Aș dori, în schimb, dacă s-ar putea, unii măcar să fiți, să vă îndrăgostiți de Ardeal, cum sunt îndrăgostit eu de dumneavoastră, de lumea dumneavoastră. Așa, ca să fim egali, oarecum, să... o paritate de suferințele noastre ardelene. Cu Sorescu sunt prieteni vechi. Nu era zi să nu ne vedem în anii studenției, în fiecare zi aproape ne vedeam, mâncam împreună, fie la scriitori, când aveam case, eram săraci și el și eu, am fost la el în sat, în satul lui, el a fost în satul meu, în Ardeal, între noi este o prietenie veche și statornică. Am fost... primul drum în Occident l-am făcut împreună cu el, în 1967. N-am decât cuvinte frățești față de Marin Sorescu și de apreciere înaltă față de poezia lui. Tot așa statornice și nestrămutate. Cum spune un cântec ardelenesc, dragostea unde se pune face inima cărbune. Nu mi-e felul să-mi schimb sentimentele. Sunt un om zgârcit într-un fel cu sentimentele, dar unde înclin cu ele nu le iau înapoi cu ușurință. Nu mă lasă ele. Deci, o operă poetică trebuie văzută în ansamblu ei și mai ales să trag concluziile când autorul e de mult plecat. Critici care se grăbesc să judece o operă înainte de a fi terminată, e ca și cum ai tăia vițelul înainte de a-l făta maică-sa. Al tăia în două. Lasă-l să vină pe lume. Așa e o operă, e o naștere și trebuie să se termine. Nu-i da în cap sau nu în corona înainte de a vedea cum iese și cum se termină. Iar faptul că unii sau se întâmplă să fie opere și autori să fie ofensați în presă sau criticați, astea sunt țin de meserie. Dacă citiți presa dinainte de război, cât au fost contestați înaintașii, care astăzi sunt în manuale și batjocoriți, ce trebuie să fi simțit Sadoveanu când își vedea de la fereastră cu copiii cărțile arzându-se? A fi persoană publică trebuie să te aștepți mai degrabă la bici. Biciurile vin întâi și rare ori se mai aruncă câte un fir de iarbă, ca la păsări. Dar biciul este foarte frecvent, foarte frecvent. Eu însumi am fost zdrav în biciuit și nici nu-mi fac nicio iluzie că biciul nu-i la poartă, în continuare. Sunteți tineri și nu știți ce este asta, dulceața biciului. Dar ține de... Iar când începi să faci ceva, nu numai în țara asta, ci oriunde, începe contestarea. Și să știți că contestatorii îți fac foarte mare serviciu. Îți fac un mare serviciu. Popularitatea cea mai mare a unui om nu ți-o fac prietenii, ci dușmanii. Ei n-au stare să nu te vorbească în fiecare zi. Nu își află starea. Prietenii au o sfiiciune. Dar dușmanii n-au liniște deloc până nu te fac vestit. Asta e cu literație. Prietenul meu, Marin Săracu, sunt bucuros să le evoc aici cu toată dragostea și știe el că drumurile noastre mai au, n-au mult, că nu, viață nu poți trăi mult. Dacă am trecut de 40 de ani, cine știe cât mai ai de trăit? Poți să, dintr-o zi în alta să nu mai fii. Însă, cu amărăciune presărat drumul literar, cu amărăciune ca orice viață și cu jertfă. Mi-aduc aminte de Iorga, care a fost aici și a ctitorit ramurile. Iorga, înainte de a muri, spune: toată viața mi-am sacrificat-o poporului român și n-am avut parte de nicio bucurie din partea poporului, am avut, dar din partea autorităților, a criticilor, numai de batjocuri am avut parte. Ofense, batjocuri, ridiculizări, ridiculizat în toate părțile, până era cu un an înainte de morți, de moarte. Dar cine e Iorga? E adevărat că în 1919 toată studențimea Bucureștiului s-a adunat la geamul său ca să-l sărbătorească după unire, el având meritul extraordinar în unirea țării. Deocamdată atâta la întrebarea asta. E bine? Mulțumit!